Vai ir pamats bažām, ka pēc migrācijas un patvēruma pakta pieņemšanas Eiropas Savienībā varētu likt Latvijai uzņemt 10 000 patvēruma meklētāju gadā? Un kāpēc Eiropas Savienībā atsauca AstraZeneca vakcīnu pret Covid? Par to tuvākajās minūtēs stāstīšu es, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnāliste Annija Petrova. Vispirms par migrāciju. Neraugoties uz cilvēktiesību aizstāvju protestiem, pagājušo mēnesi pēc daudzu gadu diskusijām Eiropas parlaments atbalstīja jauno migrācijas un patvēruma paktu. Tas apgrūtinās trešo valstu migrantu iespējas iekļūt Eiropas Savienībā. Dalību valstu dienestiem arī būs vieglāk nosūtīt atpakaļ tos patvēruma meklētājus, kuru pieteikumi netiek apmierināti. Nevalstisko organizāciju pārstāvji Eiroparlamenta sēžu zālē skaļi aicināja balsot pret, jo pakts nogalinot. Proti bēgļiem būšot mazākas izredzes tikt pie taisnīgiem lēmumiem. Savukārt vairākas dalību valstis iebilda, jo jaunā likuma pakete paredz arī nelegāli iekļuvušo migrantu pārdali starp valstīm. Latvijā pret ir tagad opozīcijā esošās Nacionālās apvienības politiķi. Viņi nesekmīgi aicināja Saeimu atbalstīt paziņojumu, ka Latvija nepieņems nekādas piespiedu migrantu uzņemšanas kvotu sistēmas. Saeimas sēdē argumentēja Ārlietu komisijas vadītājs un Eiroparlamenta deputāta kandidāts Rihards Kols.
Piespiedu, otrkārt, neatkarīgi vai kāda dalībvalsts prasa un saskaras ar izaicinājumu migrācijas jomā, Latvijai gadu ir jāuzņem ne mazāk kā 99 migranti un jāiemaksā ne mazāk kā 2 miljoni.
Migrācijas pakts paredz solidaritātes mehānismu, kurā piedalās visas valstis. Gadā tie būtu uz citām valstīm pārvietoti vismaz 30 000 cilvēku. Katrai valstī ir noteikta kvota, ņemot vērā tās iedzīvotāju skaitu un iekšzemes koproduktu. Latvijai tie ir 99 cilvēki. Taču valsts var arī atteikties viņus uzņemt un tā vietā par katru neuzņemto cilvēku solidaritātes fondā iemaksāt 20 000 eiro. Tātad neuzņemšanas gadījumā Latvijai būtu jāmaksā 2 miljoni eiro gadā. Kontekstam jānorāda, ka saistībā ar patvērumu meklētājiem, ko mūsu valstī pēdējos gados spiež Baltkrievija, Eiropas Savienība līdz šim Latvijai ir piešķīrusi ap 90 miljoniem eiro. Tas ir daudz vairāk nekā no mums solidaritātes iemaksās prasītie 2 miljoni gadā. Deputāts Kols Saeimas sēdē arī izteicās, ka pakta rezultātā Latvijai var nākties uzņemt pat 10 000 cilvēku gadā.
Pakts konkrētais. Nu, tagad arī modelējam situācijas. Ir spiediens ārējais, tātad pa vienu personu, ja mēs neuzņemam, mums jāiemaksā 20 000 eiro. Varbūt situācija, ka piepeši Latvijai pārdales mehānismu ietvaros ir jāuzņem 10 000 personas. Kurš no Saeimas deputātiem ir gatavs veikt iemaksas 200 miljonu eiro apmērā no nodokļu maksātāja naudas?
Līdzīgi mikroblogošanas vietnē Twitter jeb X rakstīja cits Nacionālās apvienības deputāts Jānis Dombrava. To ielasa kolēģis.
Tomēr šis migrācijas pakts var novest pie tā, ka Eiropas Savienība var pieprasīt Latvijai uzņemt 10 000 migrantu viena gada laikā vai piespiest Latvijai iemaksāt 200 miljonus eiro kopējā budžetā.
Jautājām abiem politiķiem, no kurienes viņiem tādi skaitļi. Kols atbildēja, ka tā ir, citēju, ilustratīvos nolūkos izmantota hipotētiska situācija ar hipotētiskiem skaitļiem. Savukārt Dombrava atsaucās uz migrācijas krīzi pirms gandrīz 10 gadiem, kad Eiropā ieceļoja vairāk nekā 1 000 000 cilvēku. Tas nozīmējot, ka šādi masveida viļņi varot būt arī nākotnē, un ar šādu mehānismu Latvijai būtu jāuzņem daudzi tūkstoši vai arī jāveic daudz miljonu iemaksas. Šādiem pieņēmumiem nav pamata. Arī pērn Eiropas Savienībā konstatēti aptuveni 380 000 nelegālu robežšķērsojumu, lielākoties ar laivām pa vidusjūru. Tas ir augstākais rādītājs kopš bēgļu krīzes 2016. Gadā. Neraugoties uz to, dalību valstis pēc ilgām diskusijām spēja vienoties, ka starp valstīm pārvietoti tiktu tikai 30 tūkstoši cilvēku. Šādi lēmumi tam būs jāpieņem arī turpmāk par katru nākamā gada skaitli. Pakts arī nosaka, ka valstī šo solidaritātes prasību var samazināt vai pat atcelt, ja tā pati cieš no būtiska migrācijas spiediena. Tik tālu par migrāciju. Turpināšu par Covid vakcīnu. Aprīļa beigās izdevums The Telegraph vēstīja par tiesu, kurā vairākas ģimenes Lielbritānijā pieprasa kompensācijas par nāvēm vai smagiem veselības traucējumiem saviem tuviniekiem. Šie gadījumi iespējams saistīti ar ļoti retu AstraZeneca vakcīnas blakni – trombozes un trombocitopēnijas sindromu. Medijas ziņoja, ka tiesas dokumentos farmācijas kompānija pirmo reizi atzinusi tās vakcīnas izraisīto reto blakus parādību. Vairāki Latvijas portāli ziņu pārstāstot radīja iespaidu, ka blakne ir jaunums. Tā rezultātā sociālajos medijos virkne cilvēku steidz rakstīt par it kā jaunatklāto blakni un vainoja medijus, kas esot klusējuši. Tā nav taisnība. Jau pirms 3 gadiem Latvijas radio par šo nopietno un reto blakni stāstījām arī mēs. Tāpat arī Latvijas televīzija. Lūk 2021. gada 7. aprīļa ziņu fragments.
Eiropas zāļu aģentūra šo pēcpusdienu paziņoja, ka pastāv iespējama saikne starp retiem trombozes gadījumiem un AstraZeneca vakcīnu. Šī informācija tiks iekļauta zāļu aprakstā kā ļoti reta blakus parādība. Taču pēc aģentūras domām vakcīnas priekšrocības joprojām atsver šos riskus.
Toreiz par to informēja arī citi Latvijas mediji, tajā skaitā portāls LALV, kur tagad tas pasniegts kā jaunums. Savukārt maija sākumā Eiropas zāļu aģentūra paziņoja, ka AstraZeneca vakcīna no ES tirgus izņemta. Tas darīts nesagaidot potes autorizācijas beigu termiņu. Daži sociālajos medijos to saistā ar potes bīstamību, taču noklusē, ka patiesībā lēmumu izņemt vakcīnu no tirgus pieņēmis pats ražotājs. Potes ražošana pārtraukta, jo tā kļuvusi neizdevīga. Savā paziņojumā uzņēmums skaidro, ka pasaulē esot virkne jaunu Covid vakcīnu un pieprasījums pēc AstraZeneca nesot pietiekams. Kāpēc pote izņemta priekšlaikus, to uzņēmums neskaidro. Taču visticamāk iemesli bijuši finansiāli. Eiropas zāļu aģentūras pārstāves Džulijas Gabrieli mums skaidro to Ielisa kolēģe.
Par Eiropas tirgu autorizētām zālēm Eiropas zāļu aģentūra no atļauju turētājiem iekasēja ikgadēju maksu. Eiropas komisijas regula nosaka, ka pēc zāļu izņemšanas no tirgus maksa vairs netiek piemērota.
Aģentūras vietnē atrodams, ka pat laban gada maksa ir nepilni 130 tūkstoši eiro. Tātad iemesli AstraZeneca vakcīnas izņemšanai no tirgus visticamāk saistīti ar naudu. Taču tas netraucēja dažiem cilvēkiem sociālajos medijos vedināt domāt, ka lēmums saistīts ar vakcīnas bīstamību. Piemēram, Eiroparlamenta vēlēšanu kandidāts no partijas Suverēnā vara Vjačeslavs Stepaņenko savā Facebook lapā krievu valodā vēršas pie Latvijas iedzīvotājiem, kas saņēmuši AstraZeneca vakcīnu. Viņš pauž, ka ražotājs pats atsaucis savu šķīdrumu. Fragmentu no ieraksta Ielisa kolēģis.
Tagad gaidām atteikumus no Pfizeriem un citām Modernām. PS, draugi, bet jūs taču brīdināja. Nevajag sevi ielaist nepārbaudītu šķidrumu. Klīniskie pētījumi nebija pabeigti. Vienīgā šī apšaubamā produkta legalizācija bija tieši tirdzniecības licence, kuru no šodienas atcēla.
Šādiem apgalvojumiem nav pamata. Visas Eiropas Savienībā reģistrētās vakcīnas, arī AstraZeneca, bija pārbaudītas un izgājušas visas 3 vajadzīgās pētījumu fāzes. Arī Zāļu valsts aģentūra iepriekš skaidroja, ka nav pieļautas nekādas atkāpes no reģistrācijas prasībām un standartiem. Telefoniski jautājām Stepaņenko, kāpēc sauc vakcīnas par nepārbaudītām un klīniskos pētījumus par nepabeigtiem. Viņš norādīja, ka priekšvēlēšanu laikā esot aizņemts, lūdza atsūtīt jautājumus e-pastā un solīja sagatavot atbildes no darba brīvajā laikā. Raidījuma tapšanas laikā viņa atbildes nesaņēmām. Cita vakcīnas skeptiķe vēstīja, ka Eiropas komisija atsaukusi apstiprinājumu šai potē, taču noklusēja, ka tādu lēmumu pieņēmis pats ražotājs. Savam ierakstam viņa pievienoja attēlu ar iepriekš minēto ziņu par AstraZeneca blakni portālā la.lv. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījums, kuru vedoja es, Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.